VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata hanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi 19.22 shanarat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Hagayya digdama bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinagawu dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarra antu jubee horaati.
Itoophiyaan humnooti ishee shiraaro keessaa baasteetti jechuudhaan katorban darbe gabaafame soba jedha ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa mataa oduu har'aati attam jirtu. Oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota duraanii Kofi Annaan du'aan boqochuu laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Addi bilisummaa tokkoome kan dhaabilee Oromoo dantaa uummatichaaf hojjetu waliin hojjechuuf qophiidhaa jedha gabaasa oduu boodaati. Waraanni naannolee Oromiyaa keessaa maqaa baa'uun sosso'u qaama dhaabichaati ka jedhurra adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ibsa arganneerra gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Itoophiyaan humnooti ishee naannoo waraanni hedduminaan keessa buufate kan Eertiraa daangeessu shiraaroo keessaa baasteetti oduun jedhu soba ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Wal waraansa daangaa gaggeeffame ture keessatti adda waraanaa dhiiga hedduu dhangalaasisee ture shiraaroon baadimmetti dhiyoodha. Konkolaataa waraanaaf autoobisa imaltootaan waraana Itoophiyaa gamasii baasaa turan jedhamee torban darbe gabaafamee ture. Kanaaf jecha loltoonni Itoophiyaa iddoo sanarraa ba'aniiru oduun jedhu soba ta'u Itoophiyaan beeksiftee jirti. Ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa obbo Mootummaa Maqaasa The Reporteriif akka ibsanitti naannoo shiraaroo sana loltoota soosso'uun hangi tokko jiraachuu dubbatanii garuu kun waanuma duraanuu baratamee jedhan. Jimaata darbee oduu gabaasaan VOA Alam Fissaha waraanni shiraaroo ture rakkoo mudate ittisuuf gara walakkeessa biyyaa jechuun Itoophiyaa keessatti geeffamaniiru jechuun gabaasee ture. Qaanqee haqaaf demokiraasii amma mul'ataa jiru booressuuf humnootii sosso'an mootummaan obsaan kan hin ilaalle ta'u muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hubachiisaniiru. Kanas ka dubbatan magaalaa Baahir Daar keessatti kan gaggeeffame gumii jaarmeeyaa Bi'aadeen irratti ture. Gumiin kun jaarmeeyichi gara fuula duraatti walga'ii guddaa gaggeessuuf qophii gochuuf kan gaggeeffame ta'uu hoogganoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessaa 2,000 ta'an irratti hirmaachuun ibsameera. Jijjiirama argame hordofee namoonni muraasni irra hedduun isaanii eenyummaa gosaa irratti hundaa'uudhaan haleellaan gaggeeffamu baay'ataa dhufee jedhanii ibsan Dr. Abiy Ahmed. Kun immoo nagaa bilisummaa fi wabii jireenya uummataa hundeedhaa jeeqaa waan jiruuf ammaan booda mootummaan gocha akkasii gonkumaa obsaan hin ilaalu jechuun dubbataniiru. Aduu tokkoon fedhii nama hundaa milkeessuun waan hin danda'amneef mirgaa fi walabummaa lammiilee mirkaneessuuf wabii uummataa eegsisuuf meeshaa tokkittiin seeraa fi heera biyyatti humna guutuun kabachiisuu kan danda'u ta'uu hubachiisan. Kanaafis lammiiwwan eenyuyyuu seera cabsanii itti gaafatamaa gochuuf filmaata otoo hin taane murtii miira namaa waan ta'eef hunduu mootummaa cina akka dhaabbatuuf Dr. Abiy waamicha dhiyeessanii jiran. Bu'aa garee fi dhuunfaa eegsisuuf jecha kanneen nagaa booressan hojii isaaniirraa akka of qusatan Dr. Abiy hubachiisuu isaanii oduu gabaastuun keenya Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Addi bilisummaa uummata OGADEN ONLF fi gamtaan demokiraatawaa bulchiisaa naannoo Somaalee gamtaa uumuu isaanii ONLF tiwiitarii irratti beeksisee jira. Gamtaan uumanis Somali Coalition for Freedom kan jedhamu yoo ta'u bilisummaaf haqa uummata bulchiisa Somaaliif kan qabsaa'u ta'uu beeksiseera. Ajandaan isaanii guddaan Itoophiyaa keessatti hiree murteeffannaa uummata Somaalee mirkaneessuuf walitti fufiinsaan hojjechuu akka ta'e beeksiseera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota duraanii fi badhaasa Nobel kan nagaa kan argatan Kofi Annaan yeroo gabaabaaf ega dhukkubsatanii booda du'aan boqotaniiru. Umriin isaanii 80 akka ta'e Annaan sanbata darbee hospitaala Bern kan Switzerland keessatti yeroo du'aan boqotan haati warraa isaaniif ijoolleen isaanii bira turan. Gabaasa kana Lisaa Shalaayiniif James Baatit erge sora.
Doti Kofi Annan tunini addunya guddo bakasit yokana muna asifte itigafataman guddan tokkuma motumota Antonio Guterres Kofi Annan hariya jajjaba jabatirkatani wan ni hojjata addunyan jabesufi maltejen komishineri mirgidal nama tokkuma motumota Zaid Raad Al Hussein addunyan jabagudda dabdejen odoimtun komishineri tokkuma motumota Ravian Shamsuddin jari lamanu yu Kofi Annan eti itigafataman komishineri kunini akkabba filma waljalatani wan eddu walirra baratanijet.
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, whether he had gone too far. Akanajer,
Commissionerio tokku yo jetu badawan kan qajelto jechu jira isima yakke kana fajede tinir debi of gafat khanan mo wailan barbadat wailen ni barbadatun Kofi Annan ammo e yakum dan sajirta jabesi yakum dan sar ka qabda hojjadi jedani jet wal mariya chani jet. Professor James Jonah barkum tokkof dibbi sagali sagaltami lama ak sagaltami afurikesa namittana dame siyasa tokkuma motummota tay hojjacha bay African Kofi Annani fi wan inni hojjat ulfeesi defi qalbum suni namalle hojjachuu fi malte wujin nijal qabfituu fi malte jen qalbin inni hojjattu nini Afrika faddunya qofameti wan hedduu fi yu qalbina ma hedduu yu keessa hiyu maafi hiyu muballeessa akmirgina maallen jabaatolchite jen.
Trying to deal with poverty, human rights, that's a new approach.
Wanni inni hojjachuu fi haale fakkeennaa fi hiyyumma diqqeessuu fa'a mirga namaa jabeessuu fa'a karaan kun kara haaraa bulchoota armaan dura tokkummaa mootummoota keessa hojjatanii qalbitan qabaatanillee akka isa kan jabaataniitiin hin hojjanne hagi guddaan hujii isa tan tanumaan beekanii fi jedha. Shamsaddiiniin Afrikaa kibbaalleen tanuma hojjachuuf ba'ee jedha. Mootummaan ummataa jireessuuf hojjate waan akkana jabeessuu fi malee jedha. Yoo Afrikaa kibbaa dhaqellee yoo biyya hedduu dhaqellee tanuma hojjachaa ba'ee jedha. Kofi Annan nama Afrikaa keessa fulaa bu'eetiin tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamaa ta'eetiin hojjachaa ba'ee abbaa ijoollee sadiiti.
Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo tokkoomee dhaabilee Oromoo dantaa Oromoof hojjetu kamuu waliin tokkoomee hojjechuuf qophiidha jedha. Dubbiimaan dhaabichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa kahimanitti ibsa kana baasuuf sababa kan nuuf ta'e gaaffii bal'aa walitti tokkoomuu uummata Oromoo abbootii gadaaf qeerroorraa dhiyaatee tureef abboomamuu keenya ibsuuf fudhachuu keenya beeksisuufii jedhan. Dhaabichi dhimma sochii waraana adda bilisummaa Oromoo magaalota keessa socho'aa jira jedhameen wal qabateef gaaffii dhiyaateef illee deebii kennanii jiru. Muktar Jamaaltu gabaase.
Qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa kan qabuu fi mootummaa sadii ol roorroo uummata Oromoo irraa qolachaatiin kan ture adda bilisummaa uummata Oromoo yeroo har'aan kanatti ofiisaatiillee maqaadhaan bibittinnaahee geggeessitoonnillee gama dhaabbataniitiin jiru. Gama biyyaatti galaniitiin qabsoo karaa nagahaa geggeessuu jalqabuudhaaf waliigaltee mootummaa wajjin taasifamaa dhufuudhaan walqabatee sagaleen guddaan jaarmayaalee fi qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa dhaga'amu dhaabonni addaan bibittinnaa'an ABO dabalatee isaan kanneen biroollee tokkoo lama kan caalleen walitti tokkoomaniitiin humna osoo hin bittinneessin qabsoo uummata Oromootiif akka cinaa dhaabbatan hedduminaan gaafataatiin turaniitiin jiru. Gargaritti bahu hoggantoota adda bilisummaa Oromootiin walqabate yeroo ammaa kana dhaabni ifatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin waamamu adda bilisummaa Oromoo tokkoomee yookaan ammoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hogganamu adda bilisummaa Oromoo Shanee yookaan ammoo obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu fi adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa yookaan qacaa obbo Galaasaa Dilbootiin hogganamu adda bahaniitiin hin jiru. Isaan kanneen keessaa har'a ibsa waamicha tokkummaa dhaabbilee obbolaa dur adda bahanii fi kanneen birootiif kan waamicha dhiheesse adda bilisummaa Oromoo tokkoomee ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneef waltajjiin kuni kan barbaachise jalqabuma waamicha tokkummaa dhiheessuudhaaf jedhan. Barreessaan addichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa.
Mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo fudhannee dhufne biyya kana keessatti dimokiraasiin bal'achuu danda'a waan argame irratti qooda akka jaarma keenyaatti fudhachuu qabna gaafa jennullee waamicha qabsaa'otaa fi jaarmoota siyaasaa Oromootiif goonee jirra. Probaabilii guyyaa lamaa sadii asii socho'uun keenyaan duratti. Ardhallee irra deebinee waamichuma san godhaa jirra. Wanni waamichi kun barbaachisuu fi bu'uurri galii uummata keenyaa qabsoo kanaa tokkumma kanan dhugoomuu danda'a waan jennee amannuuf.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo kanaan wal qabateetiniin dhaabbileen gama biyyaatti galuu isaanii durarra kaaseetiniin hanga ammaattillee qaamoleen hawaasaa garagaraa abbootii gadaa barattootaa fi waldaalee dabalatee hedduminaan gaafiin guddaan kan dhihaataa ture ta'uu kan kaasan Dr. Qaasim yeroo ammaa kana waamicha hawaasni keenna nuuf kaase fudhannee abboomuu kennallee ibsuu barbaanna jedhan.
Gaafiin keenna hawwiin keenna ka duraa jaarmoonni walitti baqu. Jaarmoonni walitti baqanii akka jaarma tokkootitti yoo socho'an keessattuu jaarmoonni wal fakkaatan har'aan tana jaalannee jibbinee abaa'oon ummanni Oromoo jaallatu abaa'oon ummanni Oromoo jala qabsaa'e abaa'oon hayyoonni hoogganoonni beektonni Oromoo keessa adamsamaa turanii bakka sadii addaan bahee jira. Kana warri miidiyaallee hin beektan jedhee yaadaa akkuma miidiyaan nu waamutti abaa'oo tokkoomee kadhamu jira. Abaa'oo shanee jira abaa'oo qaaccaa jira nusan keessaa tokko yoo dandamee nu akka marjuboo hawwiin keenna kana jaarmoonni biraallee nu'uun adda jiranii ka jennu hin qabnu yoo hin dandamne tumsa walii ta'u gufu walii ta'u dhabuu irraa ka'a. Kun tarkaanfii nuuf keennaa fudhannu yoo haalli kun kan qatu taate karaa ammaan tana abbootii gadaatiin qeerroon beektota Oromootiin ummata Oromootiin gaafiin ta'aaru gaaddisni qophaa'aaru kun akka nu bitu. Nu gaaddisa sanii bitamuuf ajajamoo ta'uu keenna ummata keennaaf beeksifna.
Ibsa barreeffamaan oduu himaa dhaabichaatiin dhihaateen dabalatatti waltajjiirraa gaazexeessitootni hooggantoota adda bilisummaa Oromoo tokkoomeetiif gaafilee hedduu kaasaniitiin hin jiru. Isa keessaa kan jalqabaa kan ta'e gama biyyaatti erga galee ji'aa fi walakkaa kan lakkoofsaatiin hin jiru adda bilisummaa Oromoo tokkoomee hanga ammaa hojiin hojjete maa inni sochilee taasifaman kanneen irratti xiinxalli keessanoo jechuudhaan gaafatamanii jiru. Isa kanas hayyuuleen adda bilisummaa Oromoo tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraas hanga ammaa keessatti mootummaarraa kaasee hanga hayyootaatti qeerroorraa kaasee hanga uummata bal'aatti mariilee babal'aatu taasifame inni kunillee kan abdii nutti horeedha jedhanii jiru.
Uummata keenya waliin marii bal'aa geggeessinee miseensota keenya waliin marii bal'aa geggeessinee bakkan dhaqqabinis dhaamsan bakka kan qaaman keessatti argamne yaada kana wal hubachiifne yaaddoo isaan qabanis irraa hubannee yaada qabnullee uummata keenyas miseensa keenyas hubachiifne yaanni miseensa keenyaa kan uummata keenyaa. Akka gara tokkotti luucca'u qabsoo amma godhamaa jiru kana jijjiirama amma argamaa jiru kana keessattuu ol'aantummaa ilmaan Oromootiin deemamaa jiru kana akka milkaa'uu fi kan hubachiifne jirraa jechuudha.
Gaafiin gama biraa hooggantoota ol'aanoo dhaabbatichaatiif dhihaate dhimma tibba kana waraanni magaalota Oromiyaa keessatti mul'achuutiin walqabatee ibsa mootummaan baasee fi yaada uummata bira jiru ture. Waraana ABO'ti kan jedhameetiniin magaalaa keessatti mul'ataa ture eenyummaa waraana kanaatiin walqabatee waraanni keenna haala waliigaltee mootummaa wajjiin taasifnee tureen hanga ammaa mooraa hin baane jechuudhaan kan deebisan itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kan ta'an Birgaadir Jeneraal Hayiluu Gonfaa waraanni riphee lolaa kan safuudhaa fi sansakaan hoogganamu haaluma kanaan qajeelfamni waraana keenna kennamillee bakka akkan sochoone taasisee jira jedhan.
Nuti mootummaa wajjin waliigaltee qabna akkamitti waraanni kun sirnaa fi seeratti deebi'ee gadi dhaabbatee jireenya sirnaa fi seeratti siyaasa karaa nagaatiin gaggeessamu kanarratti utubamuu akka qabu agirmeentii yookiin waliigaltee waan qabnuuf. Isa kana keessatti adeemsaa fi akkaataa raawwii isaa irratti mootummaa wajjin irratti hojjetamaa jira. Kanaaf inni gaafuma ta'e goona malee akka ammaa kana naargii kana yookiin mumul'ifnaa kana waan jaarmiyaa siyaasaa Oromoo godhanillee natti hin fakkaatu yoo godhames kun sirna miti disipiliinii waraanaa miti inni kayyaannu karaa keenya.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Tarjamaal Finfinnee.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 asnu biraa immoo waaree booda 1:44 amma oduu ispoortiif gara soorattan sin dabarsa.
Atileetiin addunyaa teenisii taphachuun beekamu tokko doolaara miiliyoon tokko badhaafamfalee yoomiif qajeelchaa fiigichaan metirii 3 Swiidin irratti rekoordii haaraa cabse kilaboota kubbaa miilaa addunyaa dul kubbaa miilaa irratti wal qaqaarisuutti jiran. Yoomiif qajeelcha atileetiin Itoophiyaa gurbaganne 21 yoo fiigichaa karaatti bu'u nama hedduun nama iddoo awwaarumitti qotee bira dabra. Metirii 3 Folkskamp Göteborg Swiidin keessatti wal dorgomanii دقیقه ترباهی سکندی دیدمی سدیتی تجهیز نمایه رکوردی هر آرگت گن سدیت که سات نمیک کجیلچا دقیقه هنگی سات موینجور نمیل میسو باهم مبرانو آرگاویت دقیقه ترباهی سکندی افرتامی لاماتیف مایکرو سکندی کردنی لاماتی کلاباتی کوبا میل دنیا گردون درگم میتیجرانه کلاباتی کوبا میل اسپانیش لالیگان تابستانی تبرانا ایگیل کبانی آمانتان تربان تو خیسی جرانه بارسلونان الیویس سدیف دووان کاریفت تبارکاتی دوبن نسیویلا نمبو روایبا رایووا لکو افریف تو کنگم بیفت اندری سیلوا مرگانگل گولی سادیگل فتح هاتریکی بانانتانو جد گربانگانی دید دامی لما خانا ایسی میلان را ارگفتن ریال مادرید مو گتافه لما فدوان گراد دیسید تاب بارسلونا راتی اویلان موتکانا گولی لما میسید گل چیف فلیپ کنتینو مو بکن ناندوباتی چلاووت تلچه گولی کیس بوفت میسید لین جلا جالیسا اندریس انستیا جاپانیت گلی جنانی تگافت ما گره بارکا تایتن مانتن و جچو جر کلابوتی فرانسای لیگ وان اسانی لینگم اسانی تینیت جران کلابین گروبان کلیانی ماپی مباپی گروبان گن کودانی ساگلی کانی میلوم درگومی کبا میلا دنیا را دی بیانی تاب کلابینی سا پاریسنت جرمنین کلابی گونگ با کررات والین تبترات سادیف تو کنگل فتن لین گولی اگنا گل فتن چو گروبان گن کودانی ساگلی کنی Isandura tammo ne maritti dakika 50 mila meso ratti goli tokko hes bufate. Mbappe kun ne dorgommi wancha kubba mila dunya tabarana ratti goli afur galfate nam dollar million hedduutin bitatan. Tennis dunya kesa Novak Djokovic atleti Serbia dirre tabachuun bekamu kesa moateetin dollar million tokko tif kum dibba saddeeti badafat. Matalo duka kala.
Karage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti motumma ethiopia addabilisumma oromo giddut wali galten arara ergamallatte fame qabe warana bilisumma oromoti kajedamu magaloto oromia heddu ke settimullata jira hoganam biro dimoti communicationi oromia dr nagari lenco motumman oromia kana quba qaba yota ega fatamani odugaba saken muktar jamalif ibsani jiran
kana balinani media biya ke tsafitsi ifsatuwe kabujemo president kenya si obn dafi sanigiru ega akombe kamu motumani india murasa dura kallati kae akmature germe do hojeta kame wujiniyu nagaran hojechu dunurajira nagenye biya kana mirkane sufi namni okis abne kamiyu in biya kana nagalcha jede kanundai walin mariyachudan karanagatin hojechut nurajira jede akomurtese hoji qabatamadani ojigurguddo hojete jira sababa kana nsimmo jarmale siyasa biya alake setochu atronisi aktivistoni karagaragaratin qabsatronisi biya ke segalani karanagatin ummata gidigidde biya jiraachun sani ni bekama حال مکانی آباد جلداوری ساتی نی دور فامو کن دیه که سنجالن طوره آسمارا دیمودانی انگو تسانی تی ودین ماری تاس فامن ولی جلتن ملت فامن جرای سکن اس میری آسیب سگونه گم سانی تی سکو مکانی سانی جرو ولی جل اکم جرو تی جرا جد جولا اگا اکاتا ولی جلتی کناتی ورانی ادبل سما اورمودا علت کنجرو هاتو اورمیا که سا bakka gara gara lakkoofsisaa guddatu haa xannaatu kan jirani karaa seera qabeessaanii akka biyyatti galanii waliigaltee mootummaa wajjin taasifame irratti hundaa'uudhaanii gara fuulduraatti hirmaannaan isaanii maal akka ta'u akka beekamuu fi gara fuulduraatti kan hojjetamu ta'u isaanii beekama jechuudha. Haa ta'u malee akkuma siyuu jette bakka tokko tokko aadaa tokko tokko keessatti magaalaa jaalaa galanitti magaalaa aanaa keessa hidhannoo qabatanii deddeebanitti nuti waraana baa'utu jechuudhaan kanneen socho'an jiru. Egaa gama keenyaani waa lamatu jira. Dhuguma waraana abaa'oo kan ta'anii akkuma jiranii waraana abaa'oo tun ta'in immoo waraana abaa'oo fakkaatanii kan socho'an jiru. Manni keenya kan beekuu qabu magaala keessattis namni daabee fo'ee deemuu danda'a yeroo ammaa kana. Kan daabee fo'ee deemu hundumaa waraana abaa'oti jechuun sirrii miti. Karaa kan biraatiin immoo reenjerii yookiis yuunifoormii kani waran abaw fakkaatu kani uffatu hundumaatiin si waran abaw jechuun dogoggora. Yana jaru jijjiirama kana keessa isa kana dogoo godhachuudhaan qaamni Finfinneedhaa huccuu wal fakkaatu bituudhaan uummata joonjessu akka jiru, meeshaa kan saamu akka jiru. Mootummaan quba qaba waan ta'eef aangawoota abaawootiin wajjiniin mariin taasifamaa tureera. Ammas gara fuulduraatti walitti siqeenyaan mari'achuudhaan sentiraal komaandiin jiraachuu qaba waan ta'eef akkuma waliigaltee sanaatti sentiraal komaandii jiru fudhachuudhaan kanneen qaama abaawo isa sirrii ta'e waraana abaawo sirrii ta'e hooggansa abaawo olaanaadhaan akkuma waliigaltee mootummaatti kan keessumsiifaman ta'u jechuudha. Kanaan booda hidhataan lama hin jiraatu. Qaama mootummaa ta'anii yookiis qaama hidhattoota mootummaa akkaataan itti ta'anii gara fuulduraatti akkuma waliigaltee sanaatti hin hojjetama. Kana sentiraal komaandii yookiis immoo ajaja giddugaleessa hayidurii abaawootiin durfamu ala warri fakkaattiidhaan uummata joonjessan garuu adaba bitachuu qabu. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootiin durfamudha. Inni kun beekamee wal dhaga'uudhaan qaamni uummata dogoggorsaa jiru kun gidduudhaa akka bahudha. Gama keenyaan kallattiin kaa'amee jiru. Isa kana adda bilisummaa Oromoos aangawoonni adda bilisummaa Oromoo Jaldaa Oolissaatiin durfamus dhimma kana beekanii kan isaanii warra ta'an adda baasuudhaan akka mootummaa wajjin walii galanii irratti ni hojjetu amantaa jiru qabna. Gama kana yoo hin jiru warri immoo fakkaachuudhaan uummata dogoggorsan ammas mootummaan olaantummaa seera kabachiisuuf dirqama qabu waan ba'uu fi rakkoon tokko tuun uumamin gidduudhaa akka ba'anidha dhaamsi nu dabarsan jechuudha.
Dr. Nagarii, tariitii dhaabbileen gama biraallee akkuma reef kaastan gama biyyaa galaniitiin mariidhaa fi sochiilee garaagaraarra jiru. Isa kanniin ammoo fakkeenyaa fi hanga ammaa qaama siyaasaa yookaan ammoo hooggantoota siyaasaatu galee uummata wajjiin socho'aa jira. Marii dhaabbilee wajjiin taasistan kana qaama kamtu gala qaama kamtu hin galle jedhamee adda bahee ture jalqaba marii irratti. Fakkeenyaaf qaama siyaasaa qofatu gala moo waraanatu illee dhufa moo maal ture dhimmi waraanaan wal qabatee marii keessan gidduu ture?
Waraanni jechuudha. Isaatti dhaabbatee hin jiraatu qaama siyaasaatu duras taanaan biyya kana keessatti karaa dimokiraasaa ta'een yookiin dimokiraataa ta'een qabsaa'uun nuun baasu haalli isaa mijataa miti. Kanaaf qabsoo waraanaa geggeessina qabsoo hidhannoo geggeessina jechuudhaan aangawoota siyaasaati waraanas kan ijaaree jechuudha. Kuni beekamaadha. Kanaaf yeroo waliigalteen taasifamu hooggantoota siyaasaatii wajjin yeroo taasifamu qaama waraana hoogganu wajjinis qaamuma sana ta'ee jechuudha. Qaama waliigaltee sana akka ta'edha kan beekamu waan ta'eef qaamni adda ta'e hin jiru. Kanaaf waliigalteen kun erga ta'ee booda waraanni ofiisaatiin ba'ee magaalaa danu jechuun kuni fudhatama hin qabu. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jenneeti kana mannu. Kanaaf uummanni keenyas beekuu kan qabu karaa seeraa ala ta'een karaa alseerummaa babal'isuun namoonni dhuunfaa hidhannoo hidhatanii socho'uudhaan uummata walitti qabanii haasofsiisus haa ta'uu maal gochuunis inni kun waliigaltee sana keessa hin jiru. Kana beekamee akkuma waliigalteen sun taasifametti qaamni hidhatee jirus kan isa hoogganu yookiis ajajaa giddugaleessaan isa hoogganu dhaga'uudhaan wanta gurguddaa nuti amma jalqabnu Oromiyaa tasgabboofte uummata Oromoo wal kabajuuf wal jira amma yoonaa dimokiraasaa ta'een immoo qaama isa geggeessu gara fuulduraatti kan filatu akka ta'uuf hundumtuu ga'ee isaa gumaachuu qaba waan ta'eef meeshaa saamuun isa ta'u karaa adda addaatiin meeshaa hidhatanii uummata joonjessuun fudhatama hin qabu. Kanaaf akkuma ibse mootummaan naannoo Oromiyaa hanga yoonaatti obsa guddaadhaan mootummaan federaalaas taanaan obsa guddaadhaan hamma yoonaatti kan hojjetaa ture tuttuqaanii alseerummaa babal'isuu fi nageenya booressuu godhamu eenyuuf iyyuu faayidaan qabu waan ta'eef qaamni isa laallatu rakkoo kana furuudhaaf mootummaa dhaga'ee ejjennoo fudhachuu qaba jedhaansa jedhudha kan qabnachuudha.
Dr. Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi dhaggeeffattoota isaatiif ulfaadhaa galatooma fayyaataa.
Dhimma waraana magaalota Oromiyaatii fi gandoota garaagaraatti mul'ataa jiru kanaan wal qabateetiin pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo lamma magarsalle hadda ibsa kennaniti ninjiru waranni magalota oromia kessa hinsocho an himamukuni torota media hawasa hedduratti magala kessatti ummatan walin kashubbisu ka ummata wajjin dem ummata marisi sulle hedduminan mullata waranni kunille bifa uffata magarisa kan uffatu yota u matan dabe hidanno muldi fi duidalle kan qabuta un suralen media hawasu marratti mullatan le ni calakisa inni kuni kannen bekumti motummati fi daba addabi summa oromo malelle gama biya kessa senan jechuudan ibsan presidentin bulchins motumma nanno oromia ibsa kanarratti humna addabi ya kessa sene kana qamni bira ittifayeda mulle barbadu jirawan taf inni kuni walborchuud amanna adda calalulle qabaadan kasan presidentin bulchins motumma nanno oromia obbo lamma magarsa dimma kanarratti ibsa dabalata akkanu kennan oduhima addabi summa oromo obbo daudi ibsatin hogganamu obbo tolera adaba dubbisuud afyalle tinin jirra obbo toleran dimma kan ratti odefanno qabu in qabu oggantota tu gubbaad akennu danda'a ibsa kennu him barbaaduna anjadani jiru gabaasa radio sagale america tif qoppay muktar jamal finfinne
sochi warana magalale oromia hangato ku kesat mulata jiru ilaltise odu gabaasa ankenye muktar dubbihima dabil summa oromo botolera adaba walin gafif debi gegese jira motummanis kanan wal qabate miida daqabe jiru ilaltisun ibsa kennera waltain simotumma walin uturran gamin durayyu ofirra ittisu biradarbe wabon tarkam fi himfudanne jed ubbotoleran
waltain sikun qalat akamil kaufiyu utu waltain sikun intamin dura waran bilisumma oromo yodirkame ofirra ittisurran kankae yolo lasene male akadurani lola warana motumma ratti satow yokel mo khumna bira motumma kan ratti lola kamu akana demsisne qofasa labsi base labsi kan ratti undae akasitti injira jechal waltain sakana simmo ummanni oromo se qamni adabli summa oromo jallatu deggeru hundi gammachudan simate kana turra dubbifama ummanni kenya gammachu guddarra qaba jechara waltain sa motumma kana fi motumma ethiopia fi adabli summa oromo gidduti te kanara kala kesaga waranni kenya ajajatti kenna merrettunu hundau dani irharka guddesisa ajajuma aba kabaje bakuma jirutti ummatasa barsisa fi ijara jira kumbe kamala hata male sababota addaddatin bakatokko tokkotti rakole nijiru rakole sanammo waltane furudaf walhubachisne karuma serawa tokkon akafuramuf irratti walhubanna nijira kalammo caalati gaga ama hanqisu dafe gare labenu kore odesa waljijiru rakko bakarakko alatetti dafe walbesisu dadi akatati furamu dandawurati tarkam fi shafisa fudachu kara dandesisun odesa waljijiru waltahame jira gamakani no lalle duguma yero jijiramni akasimulatu kesetti wanten tatahan hedun nijiru addablisumma oromo fakkesani kan gocha garagara yokidmo yakara watan jirachun dagatamun qabu waranni bilisumma oromo akeknisa ummata oromo samu otontane samin sirraitti suuda hirarsu otontane yokidmo ajjesu otontane akadune gaachana tefi dinirratik suuda keka kana qabamale akeka dama samu yokidmo tarkam fihim barbaachisne ummata ratti fudachuun qabu jechal kun ummanni kenya sakkasitti beka warana bilisumma oromo kanisaafdu kanisaafojjetu tawsaatti beka fuula durasega kasittin kan hojjetamu tawsaatti
me asirato botolera tariti amma akka darbe mul'atara isinis jettani warana bilisumma oromo yokanmo warani daba kesan jalatti hogganamu magalota murasarratti mul'achuun sirrida isakana duguma ture
waranni irra ofkusatu qabu qajeelfamni darbeefni jira qajeelfamni darbame sun keessa tokko yakka maqaasaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa oromoon isa ta'u maqaa waraana bilisummaa oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha sanaan ala waraanni bilisummaa oromoo hidanno saatin waan waraana bilisummaa oromoo ta'uu isaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turudha kan qajeelfamni dabarfame. Kanuma ibsaa waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraa fakkan taane kan sirreeffamuu qabudha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal Dr. Nagarii Leencooliin gaaffiif deebii kan geggeesse jimaata darbe yoo ta'u, har'a immoo dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa argatee ibsa kennanii jiran. Qophiin keenya har'a kanumaan xumuraa, bor walitti deebina. Nagaatti bula.